Laudetur Jesus Christus, mandagsimpuls ved pastor Ole Martin Stammenestrø. I vår serie om de moderne paver, pavene fra Pius den 9. og fremover, vi i dag kommet til pave Sankt Pius den 10. Efter Pius den 9. så Leo den 13.s lange og begivenhetsrike pontifikater, fulgte Pius den 10.s noe kortere, men ikke mindre markante pontifikat. Hans to forgjengere hadde konsekvent styrket paveembedets posisjon innad i kirken, og dette visste Pius den 10. å utnytte. I løpet av sine 11 år på Peters stol iverksatte Pius den 10. en rekke reformer. Han var en handlingens mann, og han handlet kraftfullt. Da Pius den 10. i 1903 overtok roret efter Leo den 13., var det nok en viss forenkling av stilen det første romerne bet seg merke i. Den nye paven viste seg ofte iført kun sin enkle, hvite sutan. Pius den 10. hadde allerede som kanik i Treviso skaffet seg ry som farvefiende. De stedlige kaniker smykket seg med noen av kristenhetens mest farverike embedsdrakter. Men disse falt ikke i smak hos Monsignore Sarto, hvis sartoriale preferanser var meget enklere. I det ytre hadde Pius lite å tilby farveglade romantikere, men han kunne tilfredsstille dem som foretrekker å se sort og hvitt. Sort-hvitt er også Pius den 10.s eftermæle. Lettvinte karikaturer får som regel stå uimotsagt. For tradisjonalister er gjerne Pius den 10. tradisjonens pave par excellence, til tross for at han gjennomførte brutale liturgiske reformer, hvis like den romerske ritus ikke hadde vært underkastet siden 800-tallet. På den andre side hører man antyde at det er få av de såkalte progressive teologer i kirken som pleier et personlig andaktsforhold til denne radikale helgenpave. Ja, vi kan trygt kalle ham radikal, for han søkte røttene, kirkens røtter. Selv var han både rotfestet og jordnær. Hans bakgrunn var enkel, og tiden som enkel landsbyprest var bestemmende for hans identitet også efter hvert som han stadig ble tiltrodd høyere kirkelige embeder. Som pave viste det seg blant annet ved at han stadig vekkholdt katekese for små barn. Pius den 10. var ingen utpreget akademiker, langt mindre diplomat. Pastor var han, og pastor forble han. Og det er i lys av dette vi må forstå de to store temaer som preget hans pontifikat, nemlig den tidligere nevnte liturgiske reform og hans kamp mot modernistiske teologer. For å ta det siste først, Pius den 10. hadde et unyansert syn og de katolske teologer som hadde latt seg inspirere av moderne protestantisk teologi. Så lenge han var pave, ville han ha seg frabedt at 1800-tallets protestantiske liberalteologi skulle vinne innpass i katolske teologiske kretser. Pius den 10. slo en rekke katolske teologer i hartkorn med disse protestantene og kalte dem modernister. Modernismen fordømte han så eftertrykkelig, i flere encyklikar, men også gjennom påbudet om at alle som utgav seg for å være katolske teologer, det være seg klerikere eller professorer, måtte sverge den antimodernistiske ed. Vi som lever drøye 100 år senere vil muligen synes at pavens holdning vis-à-vis teologene var noe brutal. Paven var imidlertid rystet over den type moderne teologi som gjorde at en skoleprest ved en internatskole for piker uten å rødme kunne få seg til å si at det eneste han trodde på i trosbekjennelsen var at Jesus ble pint under Pontius Pilatus. For pastoren på Peters stol var pikenes sjeler viktigere enn prestens rett til fri teologisk forskning. Riktig nok var denne presten, Alfred Loisy, en ekstrem modernist. Men i ham så Pius hvor galt det kunne ende, når teologien ikke lenger var tuftet på arven efter Thomas Aquinas. På liturgiens felt, derimot, var Pius langt fra konservativ. Hans tekniske liturgiske reformer, særlig av breviariet, var svært omfattende. Liturgiens egen iboende autoritet måtte vike for utfoldelsen av pavelig makt. Piuses motivasjon var imidlertid pastoral. Sekulærgeistlighetens breviarbyrde ble betydelig lettet. Få paver har formet vårt moderne katolske fromhetsliv i samme grad som Pius den 10. Det var nemlig han som maktet å iverksette Tridentinerkonsilets ønske om at katolikker hyppig skulle motta den hellige kommunion. Han gikk i bresjen for ukentlig, ja, i enkelte tilfeller sågar daglig mottagelse av den hellige kommunion. Forutsetningen var selvsagt også hyppige skriftemål. En videre var det han som senket alderen for mottagelse av førstekommunion. Den tradisjonelle rekkefølgen dåp, konfirmasjon, kommunion ble derved omrokert. Bakgrunnen var at fermingens sakrament enkelte steder først ble meddelt langt ute i tenårene. En konsekvens av dette var at barn og ungdommer som ikke var fermet ble nektet viaticum, vandringsbrødet på dødsleie. Pius den 10. Fastslo at for å motta den hellige kommunion er det tilstrekkelig at et barn kan skille mellom vanlig brød og den eukaristiske hostie. Følgelig åpnet han nadverbordet for barn helt ned i 4-5-årsalderen. Pius den 10. Handlet bestemt, ofte brutalt. Men motivasjonen var alltid pastoral. Og det var dette pastorale hjertet som gjorde ham så avholdt også efter hans død i 1914. Stor var gleden i kirken da han i 1954 ble helligkåret av sin navnebror pave Pius den 12. Arven efter Pius den 10. Er omstritt. Men få vil benekte at hans iver var motivert av troskap mot sitt pavelige motto «Instaurare omnia in Christo», å gjenopprette eller sammenføye alle ting i Kristus. Pius den 10. Hadde en begrenset interesse for så vel den modernistiske teologis anliggender som liturgihistoriske prinsipper. Men han hadde en svært velutviklet interesse for sjelenes frelse. Pius den 10. Ville utvilsomt ha nikket anerkjennende til kardinal Ratzingers påminnelse om at kirken ikke først og fremst er et laboratorium der teologer kan utfolde seg med sine eksperimenter. Kirkens læremyndighet må balansere teologens rett til frihet mot den vanlige katolikks rett til å beskyttes mot vranglære. Pius den 10.s sympatier lå hos de sistnevnte. For det måtte noen av de førstnevnte lide. Men hans anliggende var alltid entydig, å styrke sine brødre i troen. Laudetur Jesus Christus.